Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Dije Morina dhe bashkë me producentin Mahir Elshani do të jemi ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Parlamenti Evropian ka miratuar raportin për Kosovën, Serbinë dhe Bosnjën e Hercegovinën. Për herë të parë është thënë se marrëveshja përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë duhet të bazohet në njohje reciproke. Kuvendi i Kosovës votoi në parim projekt ligjin për pagën minimale me gjithë kundërshtimet e opozitës dhe veteraneve të UÇK-s. Presidenti serb Aleksandar Vučić ka thënë se Serbia është e gatshme për marrëveshje për të pagjeturit. Qytetarët në Maqedoninë e Veriut nuk besojnë në realizimin e projekteve që financohen nga buxheti i shtetit. Rusët kontrollojnë pjesën më të madhe të Severodonetskut. Për këto dhe informacionet e tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pavarësisht kundërshtimeve të vazhdueshme të veteranëve të luftës së UÇK-s dhe një pjesë të partive politike opozitare, Kuvendi i Kosovës ka votuar në parim projekt ligjin i cili hap rrugë për rritjen e pagës minimale. Projekt ligji i miratuar parashë rritjen e pagës minimale në 264 euro bruto nga 170 sa është aktualisht. Projekt ligji megjithatë nuk e parashë lidhjen e pagës minimale me pensionet e veteranëve, siç ka qenë në të kaluarën. Pas miratimit të këtij projekt ligji, shoqata veteranëve ka paralajmëruar protest për ditën e enjte. Luljeta Krasniqi sjell raportin në vazhdim.
Kuvendi i Kosovës ka votuar në parim projekt ligjin i cili hap rrugë për rritjen e pagës minimale. Projekt ligji i miratuar parashë rritjen e pagës minimale në 264 euro bruto apo 250 euro neto nga 130 deri në 170 sa është aktualisht. Pas miratimit në parim të projekt ligjit, Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Ekuran Murati, ka thënë se projekt ligji do t'ju ndihmojë më shumë se 100.000 punëtorëve të cilët paguan më pak se 264 euro. Sipas një ulumtimi të publikuar në muajin prill nga Instituti për Ulumtime të Avancuara GAP, nëse paga minimale bruto në Kosovë rritet në 264 euro, atëherë ky vendim prek rreth 30% të tregut të punës apo rreth 105.000 punonjës. Sipas këtij ulumtimi, mbi 94% të prekurve nga rritja e pagës minimale janë punonjës të sektorit privat. Projekt ligji i miratuar në parim nuk parashë lidhjen e pagës minimale me pensionin e veteranëve, siç ka qenë të kaluarën. Në rast se miratohet edhe në leximin e dytë ashtu siç është, veteranët do të vazhdojnë të marrin pension në vlerë 170 euro. Për Gjevdet Qeriqin, veteranin e ushtrisë lirimtare të Kosovës, miratimi në parim i projekt ligjit për rritjen e pagës minimale është i padrejtë. Qeriqi në një prononcim për Radion Evropa e Lirë thotë se ngritja e pensionit që ata marrin nga shteti është e rëndësishme për veteranët për shkak të gjendjes së krijuar nga rritja e çmimeve.
Një pjesë bukur të madhe të luftëtorëve që i kemi vetëm në burim. Familje se kanë do të pensionin e veteranëve.
Kjo organizat ka protestuar kundër projekt ligjit më 6 qershor dhe ka paralajmëruar një protest tjetër për 16 qershor. Projekt ligji i miratuar është kundërshtuar nga partitë opozitare në Kosovë. Besnik Tahiri nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka thënë se ai nuk ka ndonjë ndikim tek punëtorët.
Në shumicën e sektorit privat, në fakt paga minimale ka rrit tek 250 euro. Pra nuk ka ndonjë impakt. Në kuadër të këtij ligji është po ashtu një nen, një përcaktim, i cili e largon një kategori të nderuar të vendit nga lidhja me pagën minimale.
Projekt ligji i cili synon rritjen e pagës minimale ka për qëllim të ndryshojë dhe plotësojë ligjet e përcaktuara në të cilat ndërlidhen shumën e beneficioneve apo kompenzimeve me pagën minimale. Po ashtu ky projekt ligj ndryshon shkallët tatimore në të ardhurat personale vjetore, si dhe procedurën e vendosjes së pagës minimale. Sipas projekt ligjit të miratuar në parim, qeveria e Kosovës në fund të çdo viti kalendarik përcakton pagën minimale sipas propozimit të Këshillit Ekonomiko-Social. Por në mungesën një propozimi nga ky këshill, Ministri për Financa mund të parashtrojë një propozim për pagën minimale për qeverin. Projekt ligji ndryshon dhe e plotëson ligjin për veteranët e luftës së ushtrisë lirimtare të Kosovës, ligjin për personat e verbër dhe ligjin për statusin dhe të drejtat e personave paraplegjik dhe tetraplegjik. Te veteranët, ky projekt ligj thekson se deri në kategorizimin përfundimtar të listës së veteranëve, qeveria e Kosovës me propozimin e Ministrisë përgjegjëse për Financa vendos për lartësinë e shumës së pensioneve të përcaktuara me këtë ligj, varësisht nga mundësitë buxhetore, kostoja jetës dhe inflacioni eventual, edhe për kompenzimin për përfituesit, personat e verbër dhe personat paraplegjik dhe tetraplegjik, qeveria e Kosovës vendos për lartësinë e shumës, varësisht nga mundësitë buxhetore, kostoja jetës dhe inflacioni eventual. Paga minimale sipas projekt ligjit ka 0 tatim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Komisioni i Parlamentit Evropian për Politikë të Jashtme ka miratuar sot raportet për Kosovën, Serbinë dhe Bosnjën e Hercegovinën. Në raportin për Kosovën i bëhet thirrje Këshillit të BE-s që urgjentisht të marrë vendimin për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Kosovës i bëhet ftesë të vazhdojë procesin e reformave, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit, ndonse konstatohet se është shënuar përparim në këtë drejtim. Augustin Palokaj sjell holësi të tjera nga Brukseli.
Komisioni i Parlamentit Evropian për Politikë të Jashtme ka miratuar sot raportet për Kosovën, Bosnjë-Hercegovinën dhe Serbinë dhe versioni final i këtij raporti ka qenë rezultati i kompromiseve për amandamentet e propozuara nga deputetët, e që në rastin e Kosovës ka pasur më shumë se 300 të tillë. Në raport për Kosovën i bëhet thirrje Këshillit të Bashkimit Evropian që sa më shpejt të miratoj vendimin për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës, pasi që është konstatuar disa herë se Kosova i ka përmbushur të gjitha kërkesat. Në raportin për Serbinë, në pjesën ku mbështetet dialogu për normalizimin e raporteve mes Kosovës dhe Serbisë që zhvillohet në Bruksel, për të herë të parë thuhet se marrveshja përfundimtare gjithëpërfshirëse duhet të bazohet në njohje reciproke. Raportuesi për Serbinë në Parlamentin Evropian Vladimir Bilicic nga Slovakia ka thënë se ai nuk është pajtuar me futje në një formulimit të tillë në raport, por përfshirja e njohjes së ndërsjellë si qëllimi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, sipas tij, reflekton qëndrimin e shumicës në Parlamentin Evropian. Në raport përfshihet edhe mbështetja ndaj kërkesës së Kosovës për t'u antarësuar në Këshillin e Evropës, sikur edhe aspiratat e Kosovës për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian dhe thirrja për 5 vendet antare të bllokut evropian, të cilat nuk e kanë njohur akoma pavarësinë e Kosovës, që ta bëjnë një gjë të tillë. Kosovës i bëhet ftesë që të vazhdojë procesin e reformave, luftën kundër krimit të organizuar dhe korrupsionin dhe konstatohet se Kosova ka shënuar një përparim në këtë drejtim, por duhet të vazhdojë. Sipas raportit, Parlamenti Evropian shprehet i kënaqur që Kosova u është bashkuar të gjitha qëndrimeve të Bashkimit Evropian rreth agresionit të Rusisë ndaj Ukrainës, ka shpallur sanksione dhe me një rezolutë të veçantë në kuvend ka dënuar këtë agresion. Nga Serbia ndërkaq është kërkuar që të dëshmojë përkushtimin ndaj integrimeve evropiane edhe përmes mbështetjes së qëndrimeve të BE-s lidhur me agresionin e Rusisë ndaj Ukrainës, përfshirë edhe sanksionet që BE-ja i ka shpallur ndaj Rusisë. Autoriteteve serbe u kërkohet gjithashtu që të veprojnë kundër glorifikimit të kriminalëve të dënuar të luftës dhe të ndalojnë çdo retorik dhe veprim që cenon integritetin e vendeve fqinje dhe rrezikon stabilitetin dhe pajtimin rajonal. Pas votimit në Komisionin për Politikë të Jashtme, raportet për të trija këto shtete do të diskutohen edhe të miratohen si rezoluta të Parlamentit Evropian edhe në një seancë plenare në të ardhmen. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić tha se Serbia është e gatshme të nënshkruajë marrëveshje me Kosovën për personat e zhdukur në luftë. Ne jemi të gatshëm të nënshkruajmë marrëveshje për personat e pagjetur. Jemi të vetëdijshëm se duhet të jetojmë pranë njëri tjetrit, tha Vučić pas vendosjes së kurorave me lule në monumentin e heronjve të Košarës në Beograd. Ekipet nga Kosova dhe Serbia janë takuar disa herë për të diskutuar çështjen e personave të zhdukur gjatë luftës në Kosovë më 1998-99. Kjo çështje është ngritur edhe në kuadrë të dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për normalizimin e marrëdhënieve i cili zhvillohet në Bruksel me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Më herët, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka kërkuar që Veljko Odalović të shkarkohet nga pozita e kreut të Komisionit Serb për personat e zhdukur, pasi ai është antar i Partisë Socialiste të Serbisë. Kjo e fundit në vitet 1990 është udhëhequr nga presidenti i atëhershëm serb Slobodan Milošević. Gjatë luftës në Kosovë janë vrarë rreth 13.000 njerëz, janë zhvendosur mbi 800.000, ndërsa janë zhdukur rreth 6.000. Mbi 1.600 persona janë ende të zhdukur nga lufta në Kosovë, qindra trupat të shqiptarëve të vrarë të Kosovës janë gjetur në varezat masive në Serbi. Ministri Federal për Çështjet Evropiane dhe Ndërkombëtare të Austrisë, Alexander Schallenberg, deklaroi se liberalizimi i vizave për Kosovën duhet të ndodhë sa më parë. Gjatë qëndrimit në Prishtinë, Schallenberg paralajmëroi se në samitin e radhës mes Bashkimit Evropian dhe vendeve të Ballkanit Perëndimor, që do të zhvillohet më 23 qershor, ai do ta shtrojë temën e liberalizimit të vizave për Kosovën. Schallenberg tha po ashtu se BE-ja duhet të hap negociatat e antarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Ai bëri këto komente gjatë një konference të përbashkët për media me ministren e jashtme të Kosovës, Donika Gërvala. Kosova është vendi i vetëm në Ballkanin Perëndimor që nuk gëzon liberalizim vizash me BE-n. Qeveria e Kosovës këngul se ka plotësuar çdo kriter nga gjithsej 95 ai ka vendosur BE-ja në udhërfyesin për liberalizim. Megjithatë, procesi është penguar vazhdimisht nga disa shtete anëtare të BE-s, si Franca dhe Holanda, të cilat kanë shprehur rezerva për lëvizjen e lirë të kosovareve.
Vizitoni faqen tonë internet europaelir.org për të informuar në kohë reale me zhvillimet më të fundit në Kosovë, rajon dhe botë.
Serbët e komunave veriore të Kosovës pritet që shumë shpejt të fillojnë të paguajnë energjinë elektrike që ata e shpenzojnë. Kështu bëri të ditur qeveria e Kosovës të Hënën, ku u tha se është shumë pranë që të gjendet një zgjidhje qëndrueshme për furnizimin dhe inkasimin e energjisë që qytetarët dhe bizneset e shpenzojnë në pjesën veriore. Qytetarët e Veriut nuk e kanë paguar energjinë elektrike që nga përfundimi i luftës në Kosovë. Më shumë detaje sjell Shkëlqim Hysenaj.
Qeveria e Kosovës konfirmoi të Hënën se është shumë pranë zgjidhjes së çështjes së furnizimit dhe inkasimit të energjisë elektrike në veri. Qytetarët e komunave Mitrovice, Veriut, Leposavić, Zveçan dhe Zubin Potok, kryesisht serb, nuk paguajnë për rrymën e shpenzuar tash e më shumë se dy dekada. Zëvendës kryeministri i Kosovës Besnik Bislimi, njëherë shefi delegacionit të Kosovës në bisedimet me Serbinë, tha se kjo çështje do të rregullohet duke respektuar marrëveshjen arritur në muajin prill të vitit 2013. Kjo marrëveshje arritur në kuadër të dialogut Kosovë-Serbi, parashet që përveç kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike KEDS, në Kosovë të licencohet edhe një kompani tjetër për distribuimin e rrymës. Marrëveshja është konfirmuar në gusht të vitit 2015 nga kryeministrat e atërshëm të Kosovës dhe Serbisë, por nuk është zbatuar asnjëherë. Reagimi i Bislimit të Hënën duket se u nxit nga një deklaratë që bëri presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić. Vučić tha se pala serbe ka zhvilluar negociata dhe ka arritur pajtim me KEDS-in për prezencën e kësaj kompanie në veri të Kosovës. Bislimi në reagimin e tij në Facebook nuk mohoi takimin e KEDS-it me palën serbe, por tha se ky takim u zhvillua për ofrimin e katër garancive: vendosjen e macëve të energjisë, mirëmbajtjen e macëve, faturimi dhe inkasimi. Që nga përfundimi luftës së fundit në Kosovë me 1999, qytetarët e Veriut furnizohen rregullisht me energji elektrike, por nuk e paguajnë atë. Kjo ka ndodhur për shkak të refuzimit të strukturave të ndryshme të mbështetura nga Beogradi zyrtar që kanë operuar në atë pjesë, por edhe për shkak të mosbindjes qytetare. Nga përfaqësuesit e Kosovës dhe të Serbisë vazhdimisht ka pasur deklarata kundërthënëse se kush e furnizon Veriun me rrymë. Operatori i sistemit transmisionit dhe tregut të energjisë elektrike në Kosovë, KOST, ka thënë se furnizimi bëhet nga operatorët e licencuar nga zyra e rregullatorit për energji e Kosovës, por sipas zyrtarëve serb, rryma në veri arrin nga elektrorjeti i Serbisë. Disa qytetarë të pjesës veriore të Kosovës të anketuar nga Radio Evropa e Lirë thonë se përkrahin idenë që të rregullohet çështja e furnizimit me energji elektrike, por disa nga ta thonë se do të donin që pagesën ta bënin në Serbi e jo në Kosovë. Dragi Cavullić thot se çështja e energjisë duhet të rregullohet.
Da në kërëm u sajtë në slurqë, ju vishë volim dhe patim struju në këtë e nëjma më.
Në cilin do rast, më shumë dua që ta paguaj energjinë si sa mos të kemi fare, të them të drejten. Unë jam për këtë, më mirë të paguhet.
Një qytetar tjetër i Mitrovicës e Veriut, i cili prezantohet vetëm me emrin Milosh, thotë se nuk do të donte të paguante të energjinë elektrike për ndonjë institucion të Kosovës.
Ezë mislim neki red mora da postoji, sa trebi plaćali našoj državi nego kosovskim institucijama.
Një rend duhet të ekzistojë, por më parë do t'ja paguanim shtetit ton Serbisë, sesa qeverisë së Kosovës. Nuk e di, më duket se gjithnjë e më shumë po na shtyn drejt duarve të Prishtinës.
Njësi i fushës së energjisë në Kosovë, Lulzim Syla, thotë se zbatimi marrëveshjes për energjinë është një proces i vonuar, por i domosdoshëm, sidomos tani kur Kosova është duke përballur me krizë energjetike dhe shtrejtim të çmimit të energjisë.
Vetëm është duke u rritë borra financiare, këtë rast e kushtit për të paguar detyrimet ndaj konsumatorëve në pjesë anteriore, kjo që është marveshje shumë e vonume, por shumë mirë se ardhën në këtë krizë të energjisë. Ne fillu me pagu energjinë elektrike dhe qytetarët e vehet.
Kosova dhe Serbia kanë nënshkruar një marrëveshje për çështjen e energjisë gati një dekadë më parë, përkatësisht në prill të vitit 2013. Me këtë marrëveshje të konfirmuar nga vet palët në vitin 2015, parashihet që përveç Kecit, në Kosovë të licencohet edhe një kompani tjetër për distribuimin e energjisë elektrike, që mban emrin Elektrosever. Pronare e kësaj kompanie të fundit është qeveria Serbisë. Përfaqësuesit e saj kanë regjistruar atë si biznes në Agjencinë Kosovare për Regjistrimin e Bizneseve në nëntor të vitit 2018. Aktivitet primar i saj është tregtia e energjisë. Zëvendës kryeministri Kosovës Besnik Bislimi tha se nuk do të ketë licencim të asnjë kompanie tjetër, ashtu siç e parashohin edhe marrëveshjet e arritura me Serbinë. Por kompania Elektrosever ende nuk është licencuar nga ZRE-ja, pasi ky institucion ka thënë se gjithçka duhet të jetë në përputhje me marrëveshjen e Brukselit dhe konkluzionet, që sipas ZRE-s nuk është arritur. Nga kosti kanë bërë të ditur se humbjet nga mospagesa e rrymës në veri kanë arritur shumën prej 40 milion eurosh vetëm në vitin 2021. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në kuvendin e Macedonisë së Veriut zhvillohet debat mes pushtetit dhe opozitës rreth asaj se çka paraqet prioritet për ridestinimin e mjeteve nga buxheti i shtetit, por qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë shprehen të painteresuar për këtë debat, pasi sipas tyre realizimi i projekteve kapitale vonohet me vjet dhe për të njëjtat disa herë kërkohen mjete shtesë. Nga Shkupi, raporton Zërjeta Hajro Jajaga.
Qytetarët e anketuar nga Radio Evropa e Lirë në kryeqendrën e Maqedonisë së Veriut Shkup shprehen të painteresuar rreth debatit i cili zhvillohet në kuvend për rebalancin e buxhetit, ku shtizat kthyhen kryesisht mes deputetëve të pushtetit dhe opozitës rreth asaj se çka paraqet prioritet për alokimin e mjeteve nga arka e shtetit. Qytetarët thonë se kanë pak besim në ndryshimin e kësaj situate përmes presionit të opinionit publik. Ratko Jakimovski shprehet i ndinjuar se shumë nga dalë realizohen projektet infrastrukturore, ndërkohë që thellohet borgji i shtetit për shkak të mjeteve plotësuese që kërkohen për realizimin e të njëjtave. Megjithse nuk e di se ku shpenzohen mjetet nga arka e shtetit, pasi tërkohën, ministritë e caktuara kërkojnë mjete plotësuese për realizimin e projekteve kapitale, rrugëve, shkollave apo objekteve shëndetësore, ndërkohë që këto projekte me vite mbeten të papërfunduara dhe nga ana tjetër, shteti thellon borxhin dhe askush nuk përgjigjet për këtë. Ja për shembull, autostrada Krçov-Ohër nuk përfundon me vite. Dëgjoj se do të kushtojë 200 milion euro më shumë nga ajo që duhet apo ishte parapar, thot Ratko Jakimovski. Përderisa për Agnesën nga Gostivari, buxheti i shtetit duhet orientuar në drejtim të krijimit të kushteve për pavarësimin e të rinjve nga prindërit dhe më shumë projekte për nxitjen e aktiviteteve sportive. Megjithse dhe ajo, thotë se nuk e ndjek debatin për buxhetin e shtetit i cili për momentin zhvillohet në kuvend.
Mendoj se nga buxheti i shtetit duhet të ndalë më shumë projekte për të rinjët. Kur them projekte, mendoj projekte konkrete për aktivitete sportive, projekte për suportim në biznes. Mjetet që do të lehtësonin, mendoj krijojnë kushte pavarësinë të rinjve nga jetesa me prindërit.
Nga ana tjetër, Liljana Muratovska vlerëson se paratë nga arka e shtetit duhet të orientohen në ndërtimin e objekteve me interes publik, përkatësisht objektet arsimore dhe ata shëndetësore. Tur, në shekullin 21, mos ketë vend në kopshte për fëmijë, kjo është e pakuptim. Edhe më e keqja, gjithçka që ndërtohet së fundmi është me një cilësi shumë të dyshimt. E pat, Ratavani i kopshtit për fëmijë që ishte ndërtuar vetëm para 2 apo 3 vitesh, thot Liljana Muratovska. Ndryshe, Ministri i Financave Fatmir Bersimi ka arsyetuar rishikimin e buxhetit si përgjigje ndaj krizës në të cilën ndodhet vendi, si dhe faktin për të ruajtur stabilitetin ekonomik. Përderisa për Partinë Maqedonase në opozitë, VMRO DPMN, rishikimi buxhetit është dëshmi se vendi është në prag të falimentimit. Këti qëndrimi janë kundërvend deputetët e Lidhjes Socialdemokrate, duke theksuar se parat do të alokohen për të ndihmuar qytetarë që sa më lehtë të tejkalojnë krizën ekonomike. Ndërkohë, ekspertët e ekonomisë thonë se krahas ndihmave për qytetarët, theksi duhet vëm pavarësisht krizës ekonomike në investimet kapitale.
Ajo që duhet vëm theksi në këto situatë është domosdoshmërisht mbështetja e vazhdueshme komunitetit të biznesit, me këtë pse jo edhe qytetarëve, por mbi të gjitha, pavarësisht që kemi të bëjmë me një situatë të krizës, jam i tari asaj që projektet respektivisht e realizimi investimeve kapitale në asnjë moment nuk duhet të ndaloj, por vetë faktin që pikërisht realizimi investimeve kapitale paraqitet si lokomotiva lëvizje e zhvillimit ekonomik dhe mbajtjes në kondicion të themi financiar edhe të kompanive vendore të cilat do angazhoheshin në realizimin e tyre.
Thot Arben Halili, ish drejtori i Odës Ekonomike të Maqedonisë Vere Perëndimore, do theksuar se me rishikimin e buxhetit, shteti planifikon të marrë 900 milion euro borsh, kurse nuk përjashtohet që ky borsh të tejkalojë 1 miliard. Të ardhurat janë parashikuar në 4 miliard euro, ndërsa shpenzimet në 4.7 miliard. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Ukraina ka konfirmuar se ushtria ruse është duke kontrolluar pjesën më të madhe të Severodonetskut, qytet ku janë zhvilluar luftime teje të ashpra mes forcave ruse dhe atyre ukrainase me qëllim të kontrollimit të rajonit lindor Donbas. Autoritetet ukrainase kanë thënë se luftime ka ende, andaj kanë shtuar thirrjet për Perëndimin që të dërgojë më shumë armë të rënda për të qenë të barabartë me forcat ruse në frontin e luftës. Ndjekim raportin e përgatitur nga Krenare Cuboli.
Zyrtarët Ukrainas kanë thënë se forcat ruse tani kontrollojnë pjesën më të madhe të Severodonetskut, pasi të gjitha urat që qojnë në këtë qytet lindor janë shkatruar sipasoj luftimeve të ashpra në rajonin e Donbasit. Luftimet në këtë rajon Kievi i konsideron një prej betejave më brutale në dhe për Evropën. Zëdhënës i Ministrisë Ukrainës së Mbrojtjes Oleksandr Mozitjank ka thënë më 13 qershor se luftimet intensive kanë vazhduar, mirë po forcat ruse tashmë janë duke kontrolluar qendrën për shkak të artilerisë së rënd, që ka përfshirë edhe përdorimin e disa sistemeve raketore. Mozitjank ka thënë se forcat ruse janë duke u përballur me humbje të mëdha, mirë po vazhdojnë të avancojnë. Zyrtarët Ukrainas kanë thënë se rrugët e furnizimit për ata që kanë mbetur në qytet tani janë të mbyllura dhe se evakuimet janë të pamundshme, pasi të tria ura që lidhin Severodonetskun me qytetin Lisiçansk tani janë shkatruar. Nëse Severodonetsku dhe Lisiçansku bien, forcat ruse do të kenë kontrollin e gjithë rajonit të Luhanskut, pasi një pjesë e madhe vetëse kontrollohet nga separatistët e mbështetur nga Rusia. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë adresimin e tij më 13 qershor se betejë për rajonin e Donbasit do të futet në histori si një prej betejave më të ashpra në Evropë. Zelenski ka thënë se forcat e tij përballen me avancim të madh të rusëve sa u përket pajisjeve dhe sidomos sistemeve të artilerisë, andaj ka bërthirë edhe një herë Perëndimit që të dërgojë sisteme më të avancuara të armëve për mbrojtjen e Ukrainës. Çmimi i kësaj betaje për ne është shumë i lartë, është i frikshëm. Ne kërkojmë vëmendjen e partnerëve tanë në bazë ditore, pasi vetëm një numër i madh i artilerisë moderne për Ukrainën do të garantojë avantazhin ton dhe do të jap fund torturës ruse në Donbas. Pasin Ukrainas, ka shtuar ai. Trupat ukrainase janë duke bërë gjithçka për të dhënë fund ofenzivës, për aq kohë sa kanë mjaftuar shumë armë të rënda, artileri moderne. Të gjitha këto i kemi kërkuar dhe do të vazhdojmë t'i kërkojmë nga partnerët tanë, ka thënë ai. Këshilltari i Zelenskit Mikhailo Podliak po ashtu ka bërtire për mira armë të rënda dhe pajisje tjera për qenë të barabartë me Rusinë në front të luftës. Për qenë i drejtë për drejtë, për të dhënë fund luftës neve na duhet barazina aspektin e armëve të rënda, ka thënë ai në Twitter. Podliak ka përmendur 1000 obus, 300 sisteme raketore, 500 tanke, 2000 makina të armatosura dhe 1000 dronë. Më 13 qershor, udhëheci i rajonit të Luhanskut Sergej Hajdaj ka thënë për Radion Evropa e Lirë se tri urat e Severodonjeckut janë shkatruar dhe se situata për njerëzit e mbetur aty është jashtëzakonisht e vështirë. Forcat ruse kanë shkatruar gjithë infrastrukturën për gaz, ujë dhe rrymë, ka thënë ai duke shtuar se ekzistojnë probleme të mëdha edhe me kujdesin shëndetësor. Megjithatë, Ministria Britanike e Mbrojtjes ka thënë më 14 qershor se ofensiva ruse në lindjet e Ukrainës është duke pasur çmimin e vet. Në përditësimin e fundit është shtuar një zyrtar i lartë i ushtrisë ruse, duke thënë se shpenzimet për mbrojtje mund të rriten në 10.5 deri në 12.3 miliard dollar, çka përbën rritje për 20% në buxhetin vjetor të Rusisë për sektorin e mbrojtjes. Presidenti rus Vladimir Putin ka urdhëruar pushtimin e Ukrainës më 24 shkurt. Ai shua luftën si operacion special ushtarak për të çmilitarizuar Ukrainën. Perëndimi është përgjigjur ndaj Rusisë duke goditur ekonominë e këtij shteti me sanksione të ashpra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ishin këto raportet e përgatitura nga kolegët tanë. Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh nga bota. Presidenti i Ukrainas Volodymyr Zelensky i ka bërë thirrje kancelarit gjerman Olaf Scholz të ketë pozicion më të qartë për luftën e Rusisë në Ukrainë. Neve na duhet që kancelari Scholz të siguroj që Gjermania mbështet Ukrainën, ai dhe qeveria e tij duhet të vendosin, ka thënë Zelensky në një intervistë për transmetuesin gjerman ZDF. Gjermania nuk duhet të tentojë të gjejë një balancë në marrëdhëniet me Ukrainën dhe lidhjet me Rusinë, ka thënë presidenti i Ukrainas. Gjermania ka nisur të dërgojë armë më vonë se sa shtetet Fqinje. Ky është fakt, ka thënë Zelenski. Në fillim, Gjermania dhe Franca kanë mbështetur Ukrainën vetëm në aspektin politik dhe retorik, ka shtuar ai. Scholz ka hedhur poshtë kritikat se Gjermania është duke vepruar shumë ngadalë në dërgim të armëve të rënda në Ukrainë. Pushtimi rus në Ukrainë mund të përballë më shumë njerëz me lëndë narkotike, ka paralajmëruar Agjencia e BE-s për droga. Kjo agjenci ka thënë në raportin e saj vjetor se shumë njerëz që kanë përjetuar stres të nivelit të lartë si pasojë e konfliktit mund të jenë më të rrezikuar ndaj keqpërdorimit me substanca në të ardhmen. Trafikuesit e drogës mund të gjejnë rrugë alternative për të shmangur zonat me prezencë të lartë të forcave të sigurisë, është thënë në raport. Aty është përmendur edhe se shërbimet shëndetësore në shtetet evropiane, sidomos ato në kufi me Ukrainë, ka mundësi të mbingarkohen pasi mund të rritet numri i përdoruesve të drogës që kërkojnë ndihmë teksa i ikin konfliktit. Sipas të dhënave të fundit, një rekord prej 213 tonëve të kokainës janë konfiskuar në BE dhe mbi 350 laborator ilegal për prodhim të drogave janë shkatëruar më 2020. Ish-presidenti amerikan Donald Trump e ka konsideruar hetimin për dhunë në Kongres vitin e kaluar si gjykat kangurësh. Në deklaratën e tij 12 faqeshe, ai ka thënë se hetimet synojnë të heqin vëmendjen e amerikanëve nga qeverisja katastrofale e demokratëve. Komentet e tij kanë ardhur pasi një komitet i Kongresit ka mbajtur dy seanca në të cilat Trump është akuzuar për tentime për puç, ashtu që të mbetet në pushtet. Paneli ka bërë të ditur ahollësi edhe për ndasitë që kanë ekzistuar mes ndihmësve të Trumpit nëse duhet pranuar humbjen e tij në zgjedhje. Mbështetësit e Trumpit kanë hyrë në ndërtesën e Kongresit më 6 janar 2021 për të penguar certifikimin e fitores së Joe Biden nga radhët e demokratëve. Një hetim i ndar penal ka rezultuar me më shumë se 800 arrestime në gati secilin shtet amerikan. Papa Francesku dënoi egërsinë dhe mizorinë e trupave ruse në Ukrainë, ndërsa vlersoi heroizmin dhe guximin e ukrainasve për të mbrojtur tokën e tyre. Ajo që po shohim është brutaliteti dhe egërësia me të cilën po zhvillohet kjo luftë nga trupat përgjithsisht mercenarët të përdorur nga rusët, tha papa në një bisedë me antarët e medias jezuite, e cila u zhvillua muajin e kaluar dhe u publikua më 14 qershor. Papa Francesku u tha gazetarëve se Rusia mendonte se lufta do të përfundonte brenda një jave, por ata e llogaritën gabim. Ata takuan një popull trim, një popull që po lufton për të mbijetuar dhe që ka një histori lufte, tha ai. Ndërsa kritikoi ashpër pushtimin e Rusisë, Francesku këmbgulli gjithashtu se nuk ishte djem të mirë dhe të këqij dhe se Rusia në një farë mënyre ishte provokuar nga zgjerimi i NATO-s në lindje. Kreu 85 vjeçari i Vatikanit tha se disa diplomat e kuptonin se kishte shenja se një konflikt po afrohej në horizont. Dikush mund të thotë në këtë pikë, por ju jeni në favor të Putinit, shtoi ai. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin ton të radhës, miru dëgjofshim.